лидерът на ВМРО, Българско национално движение и съпредседател на Патриотичният фронт, Красимир Каракачанов, в студиото на Седмицата. Здравейте.
Здравейте.
Каракачанов, колко последно са партиите във фронта?
Ами,
тази седмица, понеже нови влязаха.
Да, Патриотичният фронт е съставен от и е регистриран в Централната избирателна комисия от две партии. Националният фронт за спасение на България и ВМРО. Така се казва и коалицията. Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО.
Тези, които ви подкрепиха,
тези, които подкрепиха, са не само партии, това са и обществени организации. Общо 13. Тоест всичките патриотични партии и организации се обединихме. Това беше
една стара... Подобно нещо правихте преди години. Каква е разликата от БНС, Българския национален съюз?
Тогава това беше коалиция, това беше Български народен съюз.
Народен съюз, да.
Отделните националистически формации играеха отделно. Тогава нямаше такава консолидация. Между другото, ние от 3 години говориме за това, че е крайно време патриотичните формации да се обединят, защото не може да казват всички, че обичат България и че са за България, пък да бъдат разединени в различни партии и организации, всеки като дойде време за избори да дърпа един насам, друг натам. Това беше логиката. Между другото, с господин Симеонов по този въпрос точно 3 години говориме и всъщност на тези избори дойде времето. И още юли месец обявихме това решение. На 3 август създадохме
патриотични. По какво се различават сходните, тъй като има поне още две такива формации в изборната листа на Атака, разбира се, основно, и на Боян Расате също регистрирано.
Дори не знаех, че е регистрирал Боян Расате. Ами разликата е тази, че Атака дълго време експлоатираше националната карта, но виждаме, че и двете присъствие в парламента. Те първо 3 години подкрепеше ГЕРБ безрезервно, след което започна да ги плюе. Сега подкрепеше коалицията между ДПС и БСП. Сега пак се правят на опозиция. Истината е, че те за тези 5 години, които подкрепяха първо правителството на ГЕРБ и после това на ДПС и БСП, не пожелаха да поставят нито един от тези въпроси, които вълнуват нацията. А истината е, че когато подкрепяш някой, има смисъл да го правиш. Не за да по една или друга причина, не знам какви точно са били причините при тях, има смисъл да го правиш, ако ти поставиш едни въпроси. Темата с демографията, темата с циганската престъпност, темата с здравеопазването. Ние сме нацията, която умира най-бързо. Между другото, преди няколко дни излезе една статистика международна, която показва, че България е на 6-то място в света по смъртност. Дори Сирия е 2-3 места след нас. В Сирия се води война. Ние сме, умираме по-бързо, отколкото Сирия, защото имаме лошо здравеопазване. Тоест има много проблеми. Ако щете, дори няма начин да си български патриот и да не застанеш на страната на българския бизнес, среден дребен бизнес. За това да поискаш държавата да води една подкрепеща, нека да наречена в прав текст, протекционистка политика в подкрепа на българския бизнес, защото той се намира в неравнопоставено положение спрямо чужите фирми, които идват от развити икономики, зад гърба им стоят огромни банки и финансови ресурси, зад чужите фирми стоят и по-големи субсидии от Европейския съюз и българското производство е измесвано и смачкано. Всички тези проблеми не бяха поставени. Нашата амбиция е да предложим в следващия парламент една програма. Ние сме написали това, което ви казваме, част от тази програма. Първо, доходите на хората, говорим за пенсиите, заплатите, след това борбата с корупцията. Няма как да имаме нормална икономика, след като от контрабанда и пране на ДДС се губят 4-5 милиарда всяка година. Няма как да имаме нормално развита икономика, ако българският чиновник продължава да е толкова корумпиран и на практика да възприема работата си не като това да обслужва гражданина или бизнесмена, а да събира комисионни рушвети. Няма как да имаме нормална държава, ако продължаваме с тези темпове да намаляваме. За 25 години 2 милиона от населението на България не е вече тук. Една част починали е поради лошо здравеопазване, огромна част емигрирали. С тези темпове ние след още 20 години ще бъдем, българите говорят, ще бъдем малцинство в собствената си страна. Това са все проблеми, за които трябва да се вземат мерки. И тук няма леви, няма десни. Или си добър българин, или си добър българин. Или искаш да решиш този проблем, или не искаш да го решиш. Всички други оправдания, ама какво ще кажат в Брюксел, какво ще кажат в Москва или в Вашингтон, просто са крайно несериозни.
Ледени кофи в кампанията ще има ли за благотворителност?
Ледени кофи?
За заливате ли?
Така, не, това са, не знам, несериозни неща. Аз винаги съм се дразнил, когато дойде време за избори и започва да се измислят някакви такива калпави пиар изпълнения разни политици.
В случая тази инициатива само се използва на българска почва. Вие какво мислите за нея? Да се залееш с вода, в знак на съпричастност към, не знам си какво.
Ако искаш да помогнеш на някой, особено когато си депутат или си министър или си политик, можеш да го направиш не като се снимаш пред камерите с кофа вода на главата, студена вода, а като когато си бил на власт, да си взел съответните законодателни или пък изпълнителни решения, с които да подпомогнеш тези деца, болни от аутизъм, а не от алтруизъм. И другото нещо, което не само тях и всички тези проблеми. Ви помните, че ме ми се наложи преди 3 години да се правя на маймуна в едно музикално шоу, за да изкараме 60 000 лева.
Да, мислих да ви го припомня, да, предвид критиките ви правенето на маймуна.
Защо се правя на маймуна, на моите години да се опитвам да се правя на певец, за да помогне на едно дете болно от ливкемия. Оказва се, за съжаление, след година нещо ходене по мъките, това дете почина, тъй като държавата така и не отвори оне фонд за болни деца и лечението им в чужбина. Оказва се, че има 6 болни деца от ливкемия тогава, по това време, говорим 2011 година. 6 болни деца и не се намериха пари в държавата и се принуждават родители и всякакви други, които искат да им помогнат, да правят SMS кампании. Ми вижте вашето радио. Всеки ден има призив за помощ на този и на онзи. И добре, до кога здравеопазването в България ще се решава с SMS-и? Защо?
Листите ви?
Листите са готови. От днеска започва регистрацията на някои от листите, тъй като те се регистрират в районните избирателни комисии. Днеска, утре и понеделник.
Вие лично сте в...
Лично съм в 25-ти Софийски район, т.е. в София, където живее, и в града Герой Племен.
Иначе бяхте в Русе преди години. Миналата там година, влизахте като депутат.
Да, миналата... Така е, миналата година бях в Племен, Племен. И тъй като в край на краищата на миналите избори племенските граждани гласуваха много силно за моята кандидатура. Резултата в Племен е два пъти по-висок от резултата, който имаме като партия в национален мащаб. Аз още тогава бях поел ангажимент, че ще продължа да се ангажирам с техните проблеми. Между другото, тази една година...
Град ВМРО ли?
Да, разбира се.
Кой е там?
Ами там водач ще бъде господин Ангел Джамбаски. Той е едно от лицата на нашата кампания.
Ама след това... той е евродепутат.
Така, след това е господин Танас Стоянов, който е председател на Общинския съвет в град Сандански. След това е господин Васев, който е общински съветник в
Благоевград. А господин Джамбаски, това означава ли, че ще се върне в българския, в националния парламент или е по-скоро
аз
знак?
Аз имам амбициите за господин Джамбаски, той да се развива след тези избори в изпълнителната власт. Той има своите качества, беше председател на комисията по вътрешен ред и сигурно в столичния общински съвет. Ако ние съставяме правителство и участваме в него, мястото на господин Джамбаски като млад енергичен човек е в изпълнителната власт в България. Това е нещо, което съм решил за себе си. От тук нататък, вече според резултати, да ще прецениме дали ще остане в Европейския парламент или в Националния парламент.
Казах Благоевград, да не забравя да ви питам, Благоевград ли да му викаме или Самуиловград ви звучи по-добре?
Ами, вижте, този спор с името, дали да се сменя името на Благоевград, е спор от 90-та година още.
Аз съм чувал мотива, че не се сменя заради риска веднага някой в Македония да кръсти някое македонско село така, взимайки основателя на социал-демокрация.
Аз ще ви кажа честно, като историк ще ви го кажа, не като политик, защото политиците, както виждате, вършат така, политиците в момента се опитват да експлоатират всяка една тема, ще ви го кажа като историк. Димитър Благоев няма нищо общо с града Горна Джумая, както се е казал преди това, или с Пиринска Македония, нещо да е Благоевградска област. Лично аз винаги съм смятал, че не е удачно избрано това име. Само, че трябва да отчетем и настроението на хората. Това е изключително важно. Една част е за смяна, друга част е за оставане. Тези, които са за остане името Благоевград, по-голямата част, поради факта, че са родени в този град, така са израснали с това име и някакси не им е комфортно да го сменят. Само, че ако името бъде сменено е така на бегом, заради 1000 годишнината от смъртта на Самуил, ще бъде грешка, защото когато искаш да смениш името на един 80 000 град, редно и нормално е да изложиш аргументите пред обществото, пред гражданите, да ги убедиш максимално. Не да го правиш кампанийно за една-две седмици. Сега лично мен, ако ме питате, цар Самуил, един от най-великите български владетели, който брани българската държава до началото на 11 век, и който останал в историята с тази трагична случка с неговите 14 000 ослепени войници и неговата смърт следствие на това, като че ли по някак си отива това име на този град. Но има много хора, които се притесняват, че ако името на града бъде сменено, ще трябва да плащате ни допълнителни такси. И то касае не само смяната на името на град, на село или на нещо друго, дори на една улица, хората казват, какво става? Да, калпаво, не ни харесва, ама нали, като трябва да се бръкна да извадя ни 30-40 лева да ги дам.
За нови лични карти, за нови лични карти, други документи,
ами,
за идентичност.
Тук това и хората се прави. Не е справедливо да ги караш да плащат за нещо, което са платили. Следователно трябва да се направи промяна в закона и да е ясно, че дори да се промени едно наименование, което хората не го харесват, до изтичане на срока на документите, те си остават със старото наименование. За да можеш да не рекетираш хората да плащат ни допълнителни такси.
Вярвате ли на служебното правителство и Централната избирателна комисия, че ще организират честни избори?
Ами, то служебното правителство, както виждате, е доста разнобойно, ако може така да кажа. Вземете и последния случай там с ракетите, руската медийна война и господин Шаламанов, военен министър.
По повод на този случай заплаха ли е за България?
Ми, виж, аз...
Новата хибридна война, провеждана от Кремъл.
Новата хибридна война, там ставаше въпрос за медийната война, която се води, и аз си позволих един етап, една шега. Ами, ако за медийната война на Русия ще купуваме ракети, какво купихме за 22 години за медийната война, която Македония води срещу нас? Дори една кремаклийка не купихме. И това е в рамките на шегата. Разбира се, България трябва да има модерна ракетна отбрана. Това е абсолютно задължително, но тук се сещам за един въпрос, който имам към господин Шаламанов. Как се изказа той 98-9 година, когато правителството на Иван Костов реши да нарежеме и да свалиме от въоръжение СС-23. Едни ракети, за които българския народ беше дал сумати десетки и стотици милиони. Двоен стандарт не трябва да има. България, да, ракетна отбрана, нали, ракетна отбрана на България, да, но нека не го аргументираме по този глупав начин и да се вкарваме в конфликти, от които нямаме никаква нужда.
А относно, вярвате ли на служебното?
Да, връщам се, ние онзи ден в петък, т.е. точно така, в петък имахме среща. Всъщност не вчера, а онзи ден имахме среща аз и господин Симеонов с господин премиера. И поставихме три въпроса. Първо, касаещи точно честността на изборите. Първо, изчистване на мъртви души. Според специалисти, включително господин Михаил Константинов, един известен специалист по изборни дела, около 800 000 са мъртвите души. Това предполага една фалшификация на изборите. Второ, купуването на гласове. Значи няма полицейски началник или няма политик местен, който да не знае в даденото населено место кой е тартора на купуването на гласове. Тези хора трябва предварително да бъдат извикани, съставени предупредителни протоколи, трябва да бъдат следени и трябва да бъдат санкционирани радикално не след изборите, а по време на самата кампания. Третия въпрос, който поставихме пред господин Близнашки, е въпроса с гласуването в Турция. До четвъртък имаше заявки за 129 секции. До 8 септември, когато е крайния срок, може би да са останали 300. Добре, смятате ли, че нормално едни хора, които живеят постоянно в Турция, които сега избраха Ердоган, не османиста Ердоган, на власт, да определят и бъдещето на България? Всички тези въпроси касаят честността на избори. Защото, ето, казвам го за първ път в ефир, тъй като това е информация от няколко дена, в момента, чрез изселническите организации в Турция, които се ръководят от Турското външно министерство, а и от специалните служби на Турция, това е публична тайна, върви кампания да се гласува за ДПС. Върви кампания, организирана от турската държавна администрация. Кажете ми, честни ли ще бъдат изборите, ако в Турция се сипат 200 000 гласа?
Има ли партия, с която предварително ще обявите, че няма да подкрепите заедно правителство?
Аз казах, че всъщност не само аз и господин Симеонов, и въобще това е позиция на Патриотичния фронт, единствената партия, с която няма да водим никакви разговори по отношение на политика и съставане на правителство, се казва Движение за права и свободи. Ясно и категорично мисля, че не изненадваме никой с нашата позиция, защото тази партия прияде с власт. Видяхме какво беше по време на Тройната коалиция, помниме и времето на правителството на Беров, помниме и последното правителство Орешарски. Това прияждане с власт съсипва вярата на българите в държавността. Ако искаме да възстановим държавността, това трябва да се промени. Вижте, в региони, в които няма нито един етнически турчин или сигурно има 10 мисиомани, има по 7, по 8 хиляди гласа. И нека не ме обясняват, че примерно в Монтана или в Видин циганите харесвали либералните идеи на ДПС и затова в циганските махали гласували на 90% за тях. Просто това е несериозно като аргумент. Това е купуването на гласове. Когато си приял с власт, когато имаш един финансов ресурс огромен и когато го използваш, за да купуваш гласове, с които отново да си на власт. Това са неща, с които с господин Близнашки говорихме. Той ни даде уверение, че е набелязал съответните мерки. Организирахме среща, която ще имаме другата седмица и с министъра на вътрешните работи. Разбира се, освен тези три проблема с купуването на гласове, ние поставихме и други въпроси, свързани с изборния процес. Истината е, че работата на това правителство в основни линии са две. Първо, да организира честни и прозрачни избори, и второ, да пази финансовата стабилност в държавата. То не може да взема заеми, по закон няма право. То не може да сключва международни договори, така е по закон. Няма и време да проведе някакви мащабни реформи. Просто трябва да пази финансовата стабилност и да проведе честни избори. Ако това свърши, господин Близнашки, той трябва да получи аплодисментите на обществото, според мен.
Как, къде и кога откривате кампанията?
Откриваме на 7 в град София. В София, официално, тъй като 6 е национален празник, преценихме, че не е удачно по време на националния празник, Деня на съединението, когато би трябвало всички да бъдем българи, а не от тази или от тази партия, не да правим откриване на кампанията, затова ще направим на 7 в София.
Лидерът на ВМРО, Българско национално движение, съпредседател на коалиция Патриотичен фронт, Красимир Каракачанов, в седмицата.